الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، mühtərəm qardaşlar, nikahın əhkamlarını davam etdiririk. Bu gün də bəzi şərtlər var ki, nikahın səhiliyinə və bəziləri də ki, nikahın batil olmasına gətirib çıxaran səbəblər. Onları sayacaq inşallah. Birincisi, müəyyən şərtlər var ki, nikahda, hansı ki, o şərtləri demək icazəlidir. Ancaq əsas odur ki, mömin, müsəlman o şərtləri yerinə gətirsin. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Əl-Müslimunə alə şurutihim. Müsəlmanlar şərtləri üzərindədirlər. Məsələn, birinci şərtlərdən birincisi, bu çox baş verən şərtlərdəndir, hansı ki, deyir ki, evləndiyi vaxt şərt qoyulur ki, Əllə yətəzəvvəc aleyhə. Onun üzərinə ikinci qadın evlənməməyi şərt qoyurlar. Yəni, evlilik əsnasında qadının vəlisi və yaxud qızın, qadının özü şərt qoyur ki, yəni mənim üzərimə heç kimi almayacaqsın. Bu nikahın bağlandığı ərəfədə baş verir. Əgər belə şərt qoyularsa və bu şərti kişi qəbul edərsə və ona razılıq verərsə və deyərsə ki, bəli, mən bu şərti qəbul edirəm və mən sənin üzərinə heç kimi almayacağam. Aha, bu şərti boyun olarsa, buna razılıq verərsə, o şərti yerinə gətirməsi lazımdır. Əgər sən düzdür, bilirik ki, məlum məsələdir ki, hamımız bilirik ki, sünnədə və həmçin Quran-ı Kərimdə bizlər üçün evlənmək izin verilir. Dördə qədər evlilik dinimizdə icazəlidir. Necə ki, ayət-i kərimədə buyurulur ki, məthnə və thulətə və rubə 2, 3, 4 və in xiftum əllə təədilu fəvahidətən əv mə mələkətə imanukum. Əgər ədalətdən qorxsanız, ədalətli olmaqdan qorxsanız, biri ilə kifayətdən. Və bəzən olur ki, nikahın əsnasında o insan qarşı tərəfi cəlb etmək üçün, onu razı salmaq üçün hər bir şərti qəbul edir ki, o evliliyi baş tutsun və onun sonrasını düşünmür. Düşünmür ki, mən sonra bu şərti yerinə gətirməzsəm, artıq günah daşımış olaram. Necə ki, hədisdə buyurulur ki, اِنَّ أَحَقُّ مَا وَفَيْتُمْ بِهِ مِنَ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجِ. Sizin ən haqlı şərtlərdən birisi də, qoyulan şərtlərdən, yerinə gətirilməsi lazım olan şərtlərdən birisi də evlilik əsnasında olan şərtlərdir. Nəfsinə uyaraq, bəzi insanlar görürsən şərtləri qəbul edir və sonra onun əksinə edir. Ona görə burada buyurulur ki, səhih olan odur ki, əgər sənə o şərt açıq şəkildə verilir, sən ixtiyar sahibisən, əgər sən o şərti qəbul etmək istəmirsənsə, bu başdan insanları, müsəlmanları aldatma. O şərti qəbul edirsənsə əməl et və istəmirsənsə, o şərti qəbul etmə. Sonra ikinci şərt qoyulur ki, məsələn, insanlar olur, deyir ki, evləndikdən sonra bu şəhəri tərk etmə. Yaşadığımız şəhəri, ölkəni tərk etmə. Yəni, bu şərti qəbul edirsənsə, gərək onu yerinə gətirəsən. İlla da ki, çıxarsansa, izin alaraq çıxmalısan ki, sənin şərtin pozulmasın. Və sonra şərtlərdən başqa birisi وَلَوْ شَرَطَتْ زِيَادَةُ مَهْرِهَا اَوْ كَوْنِهِ مِنْ نَقْدٍ مُعَيَّنْ Ola bilər ki, desin ki, mən bu mehri tələb edirəm səndən, yəni bu şərti qoyur ki, bu müəyyən miqdarda mehri istəyirəm. Və bəzi hallarda görürsən, əvvəldə də xatırladığımız kimi, bəzi kişilər qarşı tərəfi razı salmaq üçün hər bir şərti boyunlarına alırlar, razılaşırlar, razılıq verirlər və sonda buna xilaf çıxırlar. Əgər səndən tələb olunan mehir səndən istənilirsə və sən də ona razılıq verirsənsə, artıq o sənin üzərində şərt olaraq, borc olaraq qalır. Ona görə evlənməmişdən öncə nikah masasında şərtləri düzgün şəkildə qulaq as, eşit və əgər onlardan hansısa sənə uyğun deyilsə, onlardan hansısa sənə ağırdırsa, çətindirsə, bu başdan o şərti qəbul etmə. Çünki bir anlıq nəfsinə uymağın sonra sənin üzərində yük olaraq qalacaq. Və bil ki, o mehir, o razı olmadığın şərtlər Allah qarşısında ona görə cavab verməli olacaqsın. Ona görə bir anlıq, yəni nəfsinə uyma, düzgün şəkildə qərar ver, tələsmədən. Sonra haqlar üzərində qalmasın. Sonra, mühtərəm qardaşlar, və müəyyən şərtlər var ki, hansı ki onlar nikahın fəsədə uğramasına, batil olmasına gətirib, çıxaran səbəb şərtlərdir. Onlardan birincisi nikah-ı şəğar buyurulur. Hansı ki, deyir ki, Aleyhisselatullah, mən qızımı sənin oğlunla evləndirirəm, sən də qızını filankəslə evləndirəcəksin. Belə şərt qoymaq, belə şərt qoyurlar bir çox hallarda mehirdən yayılmaq üçün, müəyyən şeylərdən yayılmaq üçün. Və bu cür şərt düzgün deyil. Yəni, bu cür şərtin üzərində evliliyi bərpa etmək düzgün deyil. İlla da ki, ola bilər ki, evliliyin şərtləri, hansı ki, əvvəlki dəstərdə xatırladıq, bütün şərtləri yerinə gətirilərsə və mehir də deyildiği kimi qəbul olunarsa, ondan sonra hər tərəf müstəqil olaraq öz evliliklərini yerinə gətirməlidir. Ancaq bu şəkildə şərt qoyaraq ki, mən qızımı sənin oğluna verirəm, sənin oğlunla evləndirirəm və şərt də qoyursan ki, sən də qızını filan kəsə verməlisən. Yəni, bu şərt düzgün şərt deyil. Çünki burada Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Buxarədə Müslimdə gələn hədisdə bu əmələ nəhy edir. Sonra möhtərəm qardaşlar, ikincisi batil edən şərtlərdən ikincisi nikahul muhallil. Muhallil nədir möhtərəm qardaşlar? Müəyyən növ insanlar var, Allah qorusun, onlar bu cür nikahlarda iştirak edirlər. Gəlin buna biraz daha daha ətraflı qısa bir məlumat verin bu barədə. Deyək ki, boşanmaq, əgər üç dəfə boşanmaq fəsli qarşıda gələcək, sadəcə burada bir açıqlamanı etmək istəyirəm. Bildiyimiz kimi, qadına üç dəfə tələq verildikdən sonra ayrı-ayrı məclislərdə artıq o qadından bir daha evlənmək icazəli deyil. Bunu hər birimiz bilirik. Burada muhəllil nə edir? Muhəllil evlənir, yəni evlənir, onu gətirirlər, o evlənir ki, o qadın onun ərinə halal olsun. Yəni, o muhəllilin ortada olan o insanın o qadınla və qadının da onunla evlənmək niyyəti yoxdur. Sadəcə, ortada olan o haramı qaldırmaq niyyəti ilə edirlər onu. Təbii ki, bu da çox böyük günah və haram bir əməldir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, لَعَنَ اللّٰهُ الْمُحَلِّلَ lehu. Allah lənət etsin halallaşdırana və ona səbəb olana. Yəni, onu gətirənə. Deyək ki, qadını bir kişi üç dəfə ayrı-ayrı məclislərdə boşadım dedi və artıq onların sonra peşman oldu ki, mən bunu niyə etdim, gərək etməyəydim, bunun əziyyətini çəkir və sonunda fikirləşir ki, bunu muhəllil vasitəsilə onu halal etsin. Və bu qadının tam boşandıqdan sonra halal edilməsi üçün o qadın başqa kişi ilə evlənməlidir. Normal evlilik olmalıdır. Normal evlilik olmalıdır. Ondan sonra o əgər o kişi istəyərsə, öz ixtiyarı ilə onu boşayarsa, bu evlilik pozularsa, ondan sonra birinci əri onu qaytara bilər, onunla evlənə bilər daha doğrusu, yenidən. İlla ki, üç dəfə boşandıqdan sonra o qadını, o əri onu ala bilməz, yenidən qaytara bilməz. O baxımdan keçmiş dövrlərdə də, hətta bugünkü dövrdə də bu yola əl atan müəyyən, Allah qorusun, insanlar var ki, o qadını halallaşdırmaq üçün muhəllildən, o vasitədən, çirkin bir yoldan istifadə edirlər ki, o qadın onlara halal olsun. Sonra üçüncüsü, mühterem kardeşler, fesada aparan nikahı bozulmasına getiren sebeplerden üçüncüsü, اِذَا عَلَّقَ عَقْدُ النِّكَاحِ عَلَى شَرْطٍ مُسْتَقِلٍ müəyyən bir şərtə bağlamaq. Demək ki, səni filan ayın sonuna qədər yani səninlə evlənirəm. Və yaxud da ki, filan bir müddətə səninlə evlənirəm. Yəni, müəyyən bir müddət, ay, il təyin eləmək. Deyək, evlənək, bir illik səninlə evlilik, evlənirəm. Və iki tərəfdə razılaşır və evliliyi tamamlanır. Bu şərt batil şərtdir. Allah qorusun, bu gətirib muta, siğə nikahına gətirib çıxarır. Bildiyimiz kimi, siğə nikahı dinimizdə haramdır. Məkkənin fəthi günü haram buyurulub. Bu qısa bir müddət olub ki, icazəli olub. Sonra bir dəfəlik haram buyurulub. Siğə nikahı, muta deyirlər. Orada qayda necədir? Evləndiyi zaman qadın və kişi hər iki tərəfin razılığı ilə müəyyən bir vaxtda hər ikisi qol çəkir, razılaşır ki, bəli, bir illik, bir aylıq, beş günlük, üç günlük biz evlənirik və nikahı bu şəkildə bağlayırlar. Və artıq beş gün, üç gün keçdikdən sonra bu evliliyi pozurlar. Yəni, bu da dinimizdə haram buyurulub. Qadağan edilib və bu da birbaşa siğə nikahına gətirib çıxarır və bu siğə nikahı da dinimizdə haramdır. Bəzi firqələr onu nə qədər də halal desələr də ona heç bir əsas, heç bir dəlil yoxdur. Quran-ı Kərimdə keçən ayət-i kərimə o nikaha aiddir. Orada heç bir siğəyə, mutəyə, orada heç bir dəlil yoxdur. Onun üçün bəzən görürsən insanlara müəyyən şübhələr atırlar ki, bu dinimizdə var, dində var. Dində ilk əvvəl, bəli, qısa bir müddətdə olub və sonradan Məkkənin fəthi günü bir dəfəli dinimiz onu qadağan edir. Və hətta buyurulur ki, alimlər əcma'əs-sələfu vəl-xələfu alə təhrimiyyə. Bütün alimlər, sələflər, xələflər hamısı bunda haram olmasında ittifak edirlər. İxtilaf yoxdur yəni burada. Kimsə fikirləşər ki, burada haradasa müəyyən, bəlkə ixtilaf var, bəlkə hansısa rəy var, hansısa bəlkə söz var, heç bir ixtilaf yoxdur. İttifak olaraq bu rafizlərdən başqa bütün hər kəs onun üzərində demək olar ki, ittifak edib ki, siğə nikahı haramdır. Sonra, mühtərəm qardaşlar, şurudun fəsidə lə tıqsidun nikah. Bəzi şərtlər var ki, onlar gətirilir, ancaq ki, onlar nikahı batil etmir. Ola bilər o şərti, qoyulan şərti batil etsin, ancaq nikahı batil etmir. Məsələn, kadının razılığıyla müəyyən hüquqları kadının tənəzzül eləməsi. Kadınla tabii ki burada iki tərəfin razılığı olarsa deyir ki, kadın veya kişi razılaşır ki, sənin yanında deyir ki, məsələn, hər gün yox, üç gündən bir gələcəyə müəyyən bir haqlarda haqlardan keçirlər. Bu ancaq nikahı batil eləmir. Və yaxud da ki, razılaşırlar mehirdən müəyyən qədər iki tərəfin razılığı ilə mehirin azalmasına. Təbii ki, iki tərəfin heç birinə zərər olmadan iki tərəfin istəyi ilə, zorla yox, istəyi ilə razılığa gələrlərsə, bu icazəlidir. Bu da inşallah ki, alimlər buyururlar ki, nikahın batil olmasına gətirmir. Sonra insan şərt qoyur ki, müsəlman qadında evlənməyə və evləndikdən sonra görür ki, qadın kitab əhlindəndir. Fən nikah o səhihun. Nikah səhihdir. Bildiyimiz kimi, əhli kitabla evlənməyə icazəlidir. Onların kəsdiklərini yemək icazəlidir. Və belə bir hal baş verərsə əgər, nikah səhihdir. Və ləhu xiyarul fəsx. Onun seçimi var ki, istəyir, ola bilər ki, o nikahı həmən iptal eləsin. Yəni, haqqı var, seçim haqqı var. Çünki müsəlman olmasını tələb edib. Ancaq görüb ki, yox, əhli kitabdandır. Və yaxud da ki, İzə iştaratəhə bikran, onun əksi çıxıb, deyək ki, qadının bakirə olmasını istəyib, görüb ki, bakirə deyil, fələhul fəsx və burada da evliliyi iptal eləyə bilər. Və yaxud da ki, İzə təzəvvəcə imra alə ənnə hürrə, fətəbəyyən ənnəhə əmə. Evləndiyi zaman evləndiyi qadın elə bilib ki, hürdür, sonra görüb ki, yox, cariyədir. Təbii ki, o əvvəllər baş verirdi. Bugünkü dövrümüzdə o yoxdur. Belə olduğu zaman onlar fəsx olunur. Nikahları düşür üzərlərindən. Və mühtərəm qardaşlar, yəni bu şərtlər ki var, hansı ki sayıldı, nikahda halal olan və yaxud da nikahı fəsx, yəni onun iptal olmasına gətirib çıxaran şərtlər var. Bunları evlənməmişdən öncə hər bir müsəlman, hər bir mömin bunları iki tərəfi gözəl dinləyərək və tələsmədən şərtlərə düzgün şəkildə riayət etməyi üçün hər iki tərəf bir-birini düzgün öz şərtlərini bir-birlərinə çatdırmalıdırlar ki, sonra evliliklərində bir xələl yaranmasın. Və inşallah bununla kifayətlənək və sonra gəlir muharramət fin nikah, o bir uzun mövzudur. Yəni, hansı qadınlarla evlənmək olmaz? Necə ki, Quran-ı Kerimdə uzun bir ayətdir və onların sinifləri nəsəb yolu ilə və sonradan haram olan sinif qadınlar var və bunları inşallah gələn dərs Allah nəsib etsə, davam edərik. Və sallallahu aleyhi və səlləm alə nəbiyyina və həbibina Muhammed.